halkani waa Washington laantafka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka filmyada magaalooyinka qaar caalamkao dhanna waxaad nagala socotaan bogeena v o a somali .com. wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo sabti ah 3 bisha Oktoobar sanadka 2020 saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo washingtonna waa 11:00 habeenimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idin soo jeedinaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
ay ahayd meel khilaafkan uu soo taagnaa tan iyo intii aanan la dhisin midowgii soviyetig xiisadan ayaa waxaa xakameeyey markii ay azerbaijan iyo armeniya labaduba ay ka tirsanaayeen dowladdii soviyetiga laakiin kadib markii uu burburay ama uu dhammaaday midowgii soviyetig dagaalkii qababaayo adduunkuna uu dhammaaday ayaa waxaa soo ifbaxay mar labaad isqabsigii iyo dagaalkii labadan dal u dhexeeyey
warbixin ku saabsan xiisadda u dhexaysa armeniya iyo azerbaijan oo xiisad markaasi in muddo ah taagneed ah warbixin ayaanu idinkaga haynaa qodobada kale aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a madaxweynaha faransiiska oo ku dhawaaqay qorshayaal ka dhan ah waxa uu ugu yeeray islaamiyiinta xagjirka ah coronavirus iyo saameynta uu ku yeeshay waxbarashada kanada bannaanbax ka dhacay mandheere iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka waxaa inoo haya xuseen barre aadan
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa loo qaaday isbitaalka si loo daweeyo kadib markii laga helay xanuunka covid 19 xilli maamulkiisa iyo ololihiisa doorashadu ay ka shaqaynayaan sidii ay wax uga bedeli lahaayeen xaaladan cusub ee kusoo kordhay markii isbitaalka loo qaadayey madaxweynaha ayaa isaga oo si aayar u socda kasoo baxay aqalka cad isagoo sii raacay diyaarad helikobter ah oo usii qaaday isbitaalka militariga ee walter reed oo ku yaala magaalada bethesda ee gobolka maryland ee duleedka washington d c madaxweyne trump ayaa dhowrka maalmood ee soo socda joogi doona qayb gaar ah oo isbitaalka ku taala taxadar dartii sida ay sheegtay xogeyaha saxaafadda ee aqalka cad xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeyo ayaa shaaca ka qaaday in uu sii amba qaadi doono socdaalkiisii hore usii qorshaysnaa ee uu ku tegayay qaaradda eshiya bombeyo ayaa shaaciyey in inkasta oo madaxweynaha maraykanka laga helay xanuunka covid 19 haddana uu sii wadi doono safarkiisii hore usii qorshaysnaa iyadoo oo ujeedadiisu ay tahay in uu u muujiyo xulufada maraykanka ee qaaradda eshiya in dowladda maraykanka ay ka go-an tahay in ay garab istaagto dalalka saaxiibkala ah xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeyo ayaa booqan doona dalalka jaban mongolia iyo dalka koonfurta kuuriya
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan dagaalkii axaddii lasoo dhaafay ka dhex qarxay gobolka nagorno karabakh oo u dhexeeya armeniya iyo azerbaijan ayaa salka ku hayay khilaaf soo jireen ah haddaba maxaa dhaliyay dagaalkan xuseen barre aadan ayaa warbixintan ku faaqidaya arintaasi
nagorno karabakh waa gobol buuraley ah oo rasmi ahaan ka tirsan dalka azerbaijan waxaase ku nool dad kasoo jeeda armeniya oo darisla ah gobolkan ayaa markii ay burburtay dowladdii midowga sofiyeti waxa uu sanadkii 1919 uu ku dhawaaqay gooni isutaag inkasta oo caalamku aqoonsan dagaalkan ayaa salka ku haya khilaaf taariikhi ah oo soo jireen ah sida uu faahfaahinayo maxamed cali ciye oo ku takhasusay xalinta khilaafaadka caalamiga ah iyo diblomaasiyadda
labada dal ee azerbaijan iyo armeniya dagaalka iyo khilaafka ay isku haystaani ma aha mid cusub oo iminka yimiday waa dagaal ama khilaaf in muddo ah soo jiitamaya waxyaalaha laysku haysta ugu weyn labadaa dali waxaa ka mid a dhulka loo yaqaano nagorno karabakh oo ah gobol buuraley ah kana tirsan ama ku teedsan xuduudda azerbaijan waxay ahayd meel khilaafkani uu soo taagnaa tan iyo intii aanan la dhisin midowgii sofiyetig xiisadan ayaa waxaa xakameeyey markii ay azerbaijan iyo armeniya labaduba ay ka tirsanaayeen dowladdii sofiyetiga laakiin kadib markii uu burburay ama uu dhammaaday midowgii sofiyetig dagaalkii qababaayo adduunkuna uu dhammaaday ayaa waxaa soo ifbaxay mar labaad isqabsigii iyo dagaalkii labadan dal u dhexeeyey dhulka la yidhaahdo nagorno karabakh wuxuu caalami ahaan ama caalamkaba looga aqoonsan yahay inuu yahay dhul ka tirsan azerbaijan laakiin waxay leedahay dad u badan armeniyiin kuwaasi oo kasoo horjeeda xukunka azerbaijan taasi ayaa waxay dhalisay dadkan armeeniyiinta ah inay armeeniya gacan ahaan gacansaar la leeyihiin, sidaasina uu khilaafka badiyey. waxaa kale oo jirta in labadan dali ay dhabarka ku kala hayaan laba dal oo regionka ah ama gobolka ah, awood badanna ku leh, saameyn badan oo militarina leh. halka turkigu uu taageeraya azerbaijan, armeeniyana waxaa garab weyn siiya dalka rashiya. labadaba hadda waxaa la isku haystaa ama ay ku andacoonayaan armeeniyiintu in ciidamo turkiya oo ciidamo suuriyaan ah oo caloosho shaqaystayaala loo soo diray inay ka dagaalamaan degaankan, turkiguna uu xagga dambe ka joogo oo uu garab siinayo. halka dhinaca kalena raashiyiinta lagu eedeynayo inay garab siiyeen oo ay la garab taagan yihiin wax walba oo macquula oo ay ku garab siin karaan. laakiin marka aan usoo noqono dunida aan maanta ku noolnahay, waxaa la arkaa in labadan daliba ay isku hayaan dagaalo kale oo ka tirsan caalamka sida liibiya oo ay isaga soo horjeedaan, halka suuriyana ay isaga soo horjeedaan. taa ayaa waxaa la oran karaa khilaafkani waa khilaaf ay kasoo maanguuriyeen dagaaladii ka dhacay dalalkan ka baxsan labadan dalba oo ay labadan quwadoodii isku soo bandhigeen, lagana cabsanayo in mar labaad turkigu uu quwad seenad ah oo weliba droniska ama diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dadku wadin ay siiyaan, halkaana awooddoodu ay aada u soo badato azerbaijaniyiinta.
xiisada u dhexaysa labada dal ee armeeniya iyo azerbaijan ayaa sidoo kale salka ku haysa xifaaltan ku salaysan dhinaca isirka iyo diinta, sida uu sharaxayo doctor cabdiraxmaan maxamed cali oo ka faalooda arrimaha siyaasadda.
labada dowladood azerbaijan iyo armeniya waxaa ka talin jiray boqortooyadii cuhmaaniga ahayd oo boqolaal sano meesha ka talinaysay, taasoo keentay armenka iyo turkiyiinta atracta dadka la yiraahdo inay isdhexgalaan. laakiin armenku mar walba diintooda way haysteen. sidaad ogtahay azerbaijaaniyiintu waa atrak, waa dad asalkooda turki yahay, laakiin waa dowlad ka go'day midowga sofiyetiga. waa dowlad madax bannaan azerbaijan la yiraahdo, waxaa u badan qowmiyadda azariga la yiraahdo oo asalkeedu yahay turkiga, luqadoodana uu isku dhowdahay luqadda atrakta. dowladda cusmaaniga markay jirtay dhul badan oo qowmiyado kala duwan oo mandaqadan qowqaaska la yiraahdo degan yihiin dad badan oo diinta masiixiga haysto ayay ku fiday dowladda turkiga oo dhinaca albania haday noqoto, serbiya haday noqoto, iyo arminkan haday noqoto. arminka imika waxay sheegtaan in xasuuq loo geystay. waxaan ognahay kongareska maraykanka inuu baasgareeyey qaanuun aqoonsanayo in gumaad genocide lagu sameeyey dadka armeeniyiintu. marka turkigana aad buu ugu soo horjeedaa fikradda, haddana wuxuu isku dayaa turkiga inuu mar walba culayskiisa saaro. maalmaha dambe waxaan la soconnaa miisaanka yurub markaan eegno, faransiisku inuu culays saaraayo meel walba uu turkiga isku dayo inuu culays saaro, faransiiska inuu ka hor imaanayo. waxaa tusaale uu qaadan karnaa imika sarkozy uu ka hadlay sheekadan inay turkiga ay isku dayin inay xoog ama la saftaan azerbaijan. intaas haddaan ka gudubno, waxay imika xaaladda taagan tahay oo laga doonayaa labada dhinac inay xabad joojina degdega ku dhawaaqaan. caasimada nagorno karabakh waxaa imika ka jira cunto la-aan, koronto la-aan, iyo dhaqaalihii aad meel xun u maraayo. culayska waxay saaraysaa dhulka u dhow eraan ayaa azerbaijan isku dayeysaa inay culays ka soo saarto gobolka nagorno karabakh. eraan iyo ruushkana waa isku mowqif, xabad joojin bay doonayaan in si degdeg loogu dhawaaqo.
qaramada midoobay ayaa ugu baaqday dhammaan dhinacyada ku lugta leh xiisadan inay u hoggaansamaan xabad joojin, islamarkaana miiska wadaxaajoodka lagu xaliyo arrintan.
mahadsaned xuseen bare aadan oo warbixintaasi noo soo diyaariyay nalana socodsiinayay.
madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa ku dhawaaqay qorshayaal xeerar adag oo lagula tacaalayo waxa uu ugu yeedhay gooni goosadka islaamiyiinta iyo difaaca qiyamka cilmaaniga ah. khudbad si weyn loo wada sugayay oo muuqbaahiyaasha dalka faransiiska lagu baahiyey ayuu master macron ku sheegay in tiro yar oo ka mid ah muslimiinta faransiisku oo lagu qiyaaso 6 milyan ay khatar ugu jiraan in ay abuuraan bulsho kasoo horjeeda. macron ayaa sidoo kale khudbadiisa ku sheegay in islaamku caalamka oo dhan uu xaalad adag ku jiro. wariyaha v oda cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa warbixin uu ku eegayo waxa imika ku kalifay in uu madaxweynuhu khudbadiisa kaga hadlo qorshayaal saameynaya muslimiinta ku nool faransiiska oo qaar ka mid ahi aaminsan yihiin in uu bartilmaameysaday kasoo diray magaalada london.
qorshayaasha uu madaxweynuhu soo jeediyey waxaa ka mid ah in dusha laga ilaaliyo dugsiyada iyo masaajidada ay dalalka dibaddu maal geliyaan. Culays badan ayaa lagu saaray inuu ka hadlo arrimaha la xidhiira xag jirka sababo ammaanka la xidhiira awgood, laakiin dad muslimiin ah oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada muslimka ee ku nool dalka Faransiiska ayaa ku eedeeyey madaxweynaha inuu isagu cadaadi saarayo dadka muslimiinta ah. Dalka Faransiiska waa sharci in la kala saaro xeerarka dalka u yaala iyo diimaha. Muslimiinta Faransiiska ku nool oo ah kuwa ugu badan Yurubta Galbeed ayaa xeerarkan ku tilmaamay inay la mid tahay timir laf ayaa ku jirta, taasoo ay ka wadaan in qolo la beegsanayo. Haddaba waa maxay xeerarkani? Su-aashaasi ayaa waxa aan weydiiyey Xamse Cabdi Ibraahim Qoor Cadde oo ka faalooda arrimaha Faransiiska degana magaalada Paris.
Sida aynu wada ognahay, wadanka Faransiiska ayaa xeerar adadag oo dadka muslimiinta taabanaya si gaara soo saaray. Xeerarkaas oo runtii aad iyo aad iyo aad u taabanaya curfigii dadka muslimiinta iyo shacaayirtoodii. Marka wadankan marka horeba waxaa iska jiray culaysyo aad u waaweyn oo dadka muslimiinta ka haystay xagga isdhexgalka bulshada. Waxaa jiray waqti hore inay dowladda Faransiisku diinta iyo dowladnimada kala saartay, laakiin qof kastaaba waxa xor u ahaa inuu diinta uu rabo u qaadanayo. Laakiin dhowaan waxaa haddana mar kale Faransiisku ay sharciyeeyeen in wax shacaayir diineed ah diintii doonta ha noqotee aan lala iman karin goobaha waxbarashada, goobaha gaadiidka dadweynaha, iyo meelaha dadku isugu yimaadaan. Xeerarkana si weyn ayaabu uga hadlayo, si international uga hadlo. Wuxuu yiri maanta madaxweyne diinta islaamka dhan baa Christ ku jirtay buu yiri. Marka xeerar buu soo saaray, tusaale ahaan masaajidada wuxuu yiri anaga adee siina kharashka, iyo meelaha kale maxadada iyo madaarista. Marka meelahaas had iyo goor waa meelo gooni goosata ah oo aan sharciga wadanka u hoggaansanayn. Wuxuu yiri waxaan ka fiirsan doonaa lacagta aanu siin jirnay.
Masar Macron ayaa khudbadiisa ku sheegay in muslimiinta xag jirka ah ay khatar yihiin, maadaama buu yiri ay raacaan shuruuc iyaga u gaar ah, taasoo ka dhigaysa gooni goosato. Qaabkan kooxaysiga ah waxaa ka dhasha, ayuu yiri, in marar badan caruurta aan dugsiyada la geyn, xarumaha lagu qabto cayaaraha dhaqamada, iyo dhacdooyinka jaaliyadahana looga faa'iidaysto in caruurta lagu baro mabaadii aan waafaqsanayn sharciga jamhuuriyadda. Aamina Cali Mursal waa hooyo Soomaaliyeed oo degan magaalada Onge ee gobolka Baydhabo. Waxa ay ii sheegtay inay ka warwarsan tahay caruurteeda iyo saameynta guud ee bulshada muslimiinta ay xeerarkani ku yeelanayaan.
walaal waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed baan ahay oo wadanka Faransiiska degan. Muddo dheerna hadda wadankan waa deganaa, caruurna waan ku haystaa. Qodobadaasi ka waalid ahaan aad iyo aad bay maanta noo warwargeliyeen. Iskuulka ilmihii waxaa nalagaga dhigay yaraa in saddex jir, maanta waxaa laga dhigay in khasab in saddex jir markuu yahay ilmahaasi iskuulka la geeyo, taasina waa dhib iyo kadeed bay waalidka ku noqonaysaa. Xaggii cuntada, qofka waalidkaahi isaga optionka lahaa oo haddii uu yidhaahdo ilmahayga waxaa hayga siinina, dee wixii uu diiday waa looga celinayay. Laakiin hadda madaxweynuhu waxaa ka mid a qodobada uu soo saaray in aan waxba la diidi karin, oo wixii halkaa yaala una ay caruurta cunayaan. Taasina warwar aad u fara badan bay dee nagu abuurtay caruurteeda, hadda anagoo dee dad muslima. Waxaa kale oo iyadana jirta arin uu madaxweynuhu goobihii wax lagu baranayay ama mancaamad ha noqoto diinta lagu baranayay ama waxaa jirta iskuulo islaamiya oo barayfada goobaha maanta madaxweynuhu aad iyo aad buu maxayaday weerar xoogle u saaray. Qaar ka mid oo fara badan in la xiday buu sheegay, qaar kalena ay hawl ku socoto. Inta imika furanna la ilaalin doono oo maaragtay baadhitaan fara badan iyo wax la gelin doono. Taaqudheeduna maxay ahayday deenooma fiicna walaalo warwar bayna geliso, de caruurka waalid ahaan, de caruurta malcaamada inoo dhigtaan.
Madaxweyne Macron ayaa dhammaadka khudbadiisa ku sheegay in loo baahan yahay in dadka muhaajiriinta ah iyo dadka laga tirada badan yahay la siiyo fursado dhaqaale loogu abuuro iyo mashruucyo kor u qaada tayada nolosha bulshada, isaga oo intaasi raaciyay inay dadka xag jirka ahi buuxiyaan boosaskan oo ay ka faa'iidaystaan.
subax wanaagsan ayaan idin leenahay dhegeystayaal, meelwalba aad naga dhegeysanaysaan. Xanuunka covid 19 ayaa si aada u saameeyay dugsiyada waxbarashada islaamiga ee dalka Canada, maadaama aysan heli karin dhaqaale ku filan oo ay ku shaqaaleysiiyaan macalimiin cusub si loo yareeyo tirada ardayda fariisata fasalka. Haddaba wariyaha v o ed ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arintan ka wareystay Sheekh Bashiir Sheekh Maxamed Nuur Qawi oo ah maamulaha Haadi Islamic Association. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey caqabadaha ay xilligan wajahayaan.
saan ognahay covid 19 waxyaabaha oo koosgaray waxaa ka mid ah horta in centerka ama Haadi Islamic Association uu shutdown ahaa taqriiban 5 bilood ilaa 6 bilood uu xirnaa. Marka ka ayaa waxaa ay sababtay in uu dhaqaalaha in la waayo oo ay jaarkii la bixi waayo oo meesha wadisteedii adkaatay, alxamdulilaah. Marka ta markii laga roonaado weefkii labaad ama dhibkii labaad uu keensaday COVID-19 oo ah haddana in iskuulaadkii sidii hore loo imaan waayey cabsi darteedii, oo maxaa la yiraahdaa ardaydii ay doonayaan in loogu dhigo online classes, kana ay u baahan tahay dhaqaale fara badan.
Waa tahay Sheekh Bashiir, waxay warantaa bal ayaa idinka caawiya maadaama hadda sidaa sheegta online qaarkood ardayda wax ku baranayaan, qaarna fasalada, inaad macalimiin cusub aad maaragtay shaqaaleysiisaan, ma jira wax idinka taageera?
Saan ognahay wadankan joogno dhaqaalo fara badan ay ku bixiyeen waxbarashada. Waxaad arkaysaa iskuulkii in ay staff fara badan lahaa yargareeyey, online macalin fara badan lahaa yargareeyey, lianna ayaga ayaa iskalaha oo bixinaya. Laakiin islaamiga ama wax ustaagan ma jiro oon rabbi subxaana watacaala ahayn. Dadkii oo fangaray jira ama baxsan jiray sadaqaadkina aynan shaqaynin oo COVID-19 kii haleelay. Marka waxaan leenahay wallahu almustacaan, ilaahay ha fududeeyo.
Waata Sheekh Bashiir, marka hadda qaar online ardaydii ku dhiganayaan, qaarna galasiday imaanayaan fasaladii, waxay ka warantaa bal xilligan sidee baad u maareysaan marka maadaama aadna rabtaan in waxbarashadii aad sii wadaan oo aanay ardaydu hakad ka gelin?
Runtii macalimiin anaka maana hayar garaynin, laakiin staafkii iyo macalimiintii intii joogtay ayaa waqtigoodii dabal shaqeynaya oo onlinekana ayga dhiga oo meeshana yimaadaan. Intaasina ay ka tahay Ilaahay intuu waxa naga qaaday waan sabraynaa, oo waxay ka tahay ajir doon iyo dad kheyr far badan, dad ahlul kheyr ahna waa jiraan oo tabarucaadkii ayagana wax ka dhiibaya, inkastoo sida hore ahayn. Laakiin waa macalimiinta oo juhdi far badan bixiyey ay ku socotaa insha allah.
Ruuxadii warantaa bal maadaama hadda online ardayda qaarkood ay wax ku baranayaan, waalidiinta qaarna laga yaaba inay ku adag tahay onlineka isticmaalkiisa, macalimiinta onlineka ku dhiibeysa iyo waalidiinta caqabadaha mararka qaar kala haysta bariga war?
Tabcan waa arin jirto oo u baahan in laga hadlo. Ma aha kaliya anaga, xitaa babligyadii waa ku dhiban yihiin. Anaka runtii dadkii halkan imaanayo mar walba ka opportunity fiican inay wax barashada ka fiicnaadaan, lana physical macalinka ayaa la jooga. Waa qabataa waxyaaba qaar, mararka qaarkood waa dhacdaa waalidkii iyo caruurtii iyo in technologygan oo computerka inaanan high ka ahayn an position fiican ka gaarin. Marka waxaan sameynaa, waxaan idhahnaa imaada si nagu tusiyo waqtigii aan la joogin, oo step ay loogu dhigi lahaa loo tusiyo. Ama marar qaarkood anigoo Sheekh Bashiir ah masjidka imaamkiisa ayaan baxa tusiya anigoo face maski ii xiran si ay la qabsadaan. Laakiin dhib fara badan ayaa naga wajahay oo u baahan in la hagaajiyo.
Waa tahay Sheekh Bashiir, ugu dambeyntii COVID-19 hadda wuu soo rogaal celiyey oo tirada gobolkan Ontario maalin maalinka dambeysa uu sii badanayaa. Magaalada Torontona ku dhawaad Kalabar gobolka Ontario ayaa maalin walba uu noqdaa tirada dadka laga helayo. Daraasad la sameyn waxaa leeyahay ilaa 1,000 maalintii gobolka Ontario inuu gaaraya laga yaaba. Maxaa idin qorsheysan haddii xaaladdu sidaan ay ku sii socoto?
Jazakallahu khayran, waa su-aal aad u qurux badan. Waan ka fikirnay war Ilaahay nuguma keeno, waa saadaaleyskii ay saadaalinayaan in uu 1,000 u gaaro. Haddana waan ujeedna Toronto in ay Ontario kala barkeeda iyada tahay. Waxbarashada waan wadaynaa insha allahu tacaala online, haddii la wada xiro online ayaan u wada bedelaynaa. Haddana waxaan sameynaynaa oo qorshano ah, maadaama ay badanayaan in ardayda noo joogta, in kombyuutarka si fiican loo baro sidii ay u kula qabsan lahaayeen markii ay lockdown uu dhaco. Insha allahu tacaala kulley waan walberbeerd ayaan iska dhignay. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa in uu noo fududeeyo insha allah.
Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Bashiir Sheekh Maxamed Nuur Qawi oo u warramayay wariyaheena Xuseen Nuur Xaaji magaalada Toronto ee dalka Kanada.
boqolaal qoys oo ku nool magaalada Mandera ayaa socod cabasho ah ku dhex maray magaalada Mandera kadib markii ay dowladda Mandera County ay ku wargelisay in ay ka guuraan xaafad ay deganaayeen. Wariyeena Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan inoo haya.
Waxay degan yihiin qayb ka mid ah magaalada Mandera duleedkeedana ayay kaga nool yihiin, cabasho ayayna ka muujinayaan hanaan ay dowladda ugu magac dartay in ay kaga rarayso deegaanadaasi ay degan yihiin, ayagoo cabsi fara badanna qaba in si xadgudub ku jirto loola dhaqmi doono.
Waxaa la yidhi Cabdulaahi Maxamuud, waxaan ka caawinaynaa annagoo ree Mandera ah degan Nooboy woodkeeda, ayaa waxaan ka caawinaynaa dhulkii aan deganeynay in intaa soo jeer nuqulo nagala kiciyey ilaa hadda markii ugu dambeysayna meesha aan joogna jaamacadda dhinaceeda midig bidixda ay tahay, marka hadda saa loo sii joogo gacanta bidixda ay tahay. Ummadan iyo ummad kale ka fara badan 360 ay yihiin, 360-kaas taragtooyin lagu dul keenay waa la dinkicinaa la dhahay, ayagoon waraaq la siinin, ayagoon waxba loo sheegin, ayagoon wax amar u imaadayna jirin, ayagoon wax madaxa la hadlayna jirin, waa la dinkicinaa la dhahay taragtooyin loo keenay.
Waxay dadkani sheegeen in cabsida ay ka qabaan dowladdu ay tahay in dhulkan uu yahay dhul hanti ahaan ayagoo ay u lahaayeen 30-kiisa lasoo dhaafay inay deganaayeen, haatanna si xoog iyo maquunis ku jiray dowladda ay doonayso inay uga barakiciso, waxayna ka warameen inay kor u dhaafayaan ilaa 300 qoys oo ah intooda badan qoysastaag yar oo xoolo dhaqata oo xoolaha ka soo dhammaadeen.
Oon taragta noola keenin, oon nala maxaan ku yidhaha xaqirin, xaquuq aan leenay bilaadan aanahay, wadanayaanahay, Kenyaan aanahay, Mandera aan ku noolnahay, warkaan codsanayna kaa
meeshaas inta aan deganaayay 30 sano aan joogay, 4 jeeraan kulkii sharaab aa haddaan nagula soo socday, cabsiyaan la kala cararnay, dadka duurkaas kala galay, haddaan meeshaanan iskugu imaanin, Mandera dhexdeeda aan joognaa waa iskugu imaanin, wixii meesha lahayo dhamaada meeshaanan iskugu imaanin. Dhankoo nagula qabtay nin lagu qabta adduunkuba ma joogo, dad la guriyo guryihiisa la guri oo ilmihiisa nadaa ka dhigaya allah ku baxsaday oo xoolihiisa ay carareen yaanahan dhibkaasaan ka cagonayna oo dowladdu cagonaynaa.
Soomaaliya waxay ku marmaarday 25 daqiiqo ma kaxay tii ugu dambaysaa taagan meel loogayaa ma naqaan meelna la geynyaana ma naqaan 360 ruux kabaandaa shaati miiska saaran oo dad kale ay gacanta ugu dhigay oo kabaas u ciiray aan laaqoobin anag gaar noola wada i gaar aan ka imaadna ma naqaan soomaaliya min itoobiya hadda taraka noo keento tarakadaan rabnaa waa ku burburayna war ku jirtuman ariba noo degan xoolaa noo degan waan degan dad masaakiinahaa nahay
dhul inta ku filin way tuurin tahay, waa jirtaa dhul ugu yaala tafadaali aana la barakicinin maamooyinka hooyooyinka masaakiinta ee da-da 80-70 u dhexeeyaan qaarkood garoobaha ahoo ilmaha agoomaha kursanayaan oo ilmo waalidkood u dhintay. Waxaan ka codsanaynaa dowladda in ay dhulkaasayta noo sharciyeyso ayna
dhaaftobadanka dadkan cabashada mudaaharaadka ka muujinayay dowladda hanaanka sida hordhaca ah ay ugu wargelisay inay ka guuraan meesha ay degan yihiin ayaa waxay sheegeen in ay dowladda doonayso in dad khaasa deegaanadaasi ay dejiso, waxayna sheegeen in cabsida ay ka qabaan in dadkaasi iyo weliba dowladda ay isku dhici karaan, waxayna ka codsadeen dowladda dhexe in arrinkaasi soo farigeliso. Waxaan isku dayay inaan xiriir kala duwan la sameeyo cabashada dadkaasi ka cabanayaan aan wax ka weydiiyo maamulka mudane Cali Rooba, badankoodna waxay ahayn kuwo taleefanada aan iga qabanin, halka qaar kalena ay saluug ka muujiyeen hanaankay dowladda ah ay ula tacaamulayso shacabka balse ay codkoodu ka gaabsadeen in la qabto ama la baahiyo. Inta badan dadka xoogga leh hantidana haysta ayaa ololka waaweyn qabsado magaalooyinka waaweyn ee gobolkana, waxaad ku arkaysaa dad hantiilayaala in had iyo jeer loo barakiciyo dad masaakiina dhul ay deganaayeen, intooda badanna waxaa la sheegaa in si iskooda isaga soo degeen, mana awoodaan dadkan inay helaan warqadaha rasmiga ee dhulka lagu lahaan karo, hadday dhacdana inay raadsadaan waa marka xogta laga helay in deegaankaasi dad ay degan yihiin, halkaasna waxaa suurtagal ah xilliyada qaarkood in dowladdu ay gacanta isla markiiba u geliso dad xoog iyo hanti gashan kara dhulkaasi. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Markana dhinaca heesaha, la naxariista codka macaan ee fanaanada Xaliima Qaliif Cumar.
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idilbaahinteen idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda v o a oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.